ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝኽሪ ዝሞቱ ስነ ጥበባውያን መድረኽ ተኻይዱ ነይሩ። ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ መቐለ ሆቴል ደስታ ኣብ ቀረባ ንዝሞቱ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ስነ ጥበባውያን ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ዓለም ፍሳ ተኸታቲሉ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ይኽልና ኣሎ።
ንኤርትራ ስነ ጥበባዊ ዳዊት ዘካርያስ መልዓል ገይሩ፣ ኣሌክሳንደር ሳምሶን ተወልደ፣ ቅሳነት ኣብርሃን ካልኦትን በቲ ዕለት እንትዝከሩ ድምፃዊ ሓጎስ ገብሪ ሂወቱን ተዘክር እዩ። ኤርትራውያንን ተጋሩን ዘካየድዎ ዝኽሪ ዘለዎ ትርጉም ንምርዳእ ካብ መተሓበርቲት መድረኽ ንኢትዮጵያዊ ኣኽሊል ብርሃ ሓይተ ነይረ።
እዚ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝሓለፉ እዮም መበገስ ንዳዊት ዘካርያስ ተገይሩ። ነዚኣቶም እውን ንክዝከሩ ከምቲ ዝረኸዮም ኣብቲ ፖስተር እውን ኣለው፣ ኣብቲ ቲሸርት እውን ኣለው። ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ሂወቶም ዝሓለፉ እዮም እሳቶም ክዝከሩ እዩ ዝግበር ዘሎ። እግረ መገዱ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተያኒ ሓጎስ ገብሪ ሂወት እውን ብሞት ሲኢናዮ ኣለና። ብርግፅ መደብ እዚ ምድላው ተገይሩ ምስተዛዘመ እዩ ዕረፍቲ ሓጎስ ተሰሚዑ ዘሎ ሞ ዝኾነ ግን ኣብዚ ማእኸል መድረክ እውን ተያኒ ሓጎስ ገብሪ ሂወት እውን ክዝከር ትርጉም ኣፈለ ማ ክነግረካ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይን ንዘለዉ ተጋሩ ዓብዪ ረባሕቲ ኣለዉ። ንኣብነት ዳዊት ዘካርያስ ተወሲድና ቀብሩ ኣብዚ መቐለ እዩ ተፈፂሙ። ስድሩ ኣብ ኤርትራ እዮም ዘለዉ ክርከቡ ይከኣሉ። ከም ስድራ ኮይኑ ኣብዚ ንዳዊት ክንዴት ዝከኣሉ ዝገበረ ማሕበረሰብ ኣሎ፣ ትግራዋይ ኢልና ንፅዋ ማሕበረሰብ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ዘላ ወላዲትን ኣብ ትግራይ ዘላ ወላዲትን ሓደ ምዃነን ዝረአናሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ። ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ከየንትን ኣብ ዝብ ትግራይ ዘለዉ ከየንቲ ተጋሩን ከየንቲ ኤርትራውያንን ብሓደ ሓቢሮም ስጋዕታ ዕረፍቲ ዝረኽበላ ብሓመድ ስጋዕ ዝኣቱ ዝከኣሎም ዝገበሩሉ እዩ። እዚ ባህላውን ማሕበረሰባውን ረብሓታና ቅፅል ክገብር ዝኽእል
ካብ መደለውቲ ኣባላት ኤርትራዊ ዘርኢ ኣይደረስ እውን ርእቲ ይሕብንሎ።
እዚ ዝኽሪ ናይ ስነ ጥበበኛታት ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ስፔሻሊ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝሰኣናዮም ዝተፈላለየ ብሓደጋ ኹን ብሃንደበታዊ ሕማም ኹን ብካልእ ጥዕናዊ ምክንያታት ዓበይቲ ኣርቲስታት ብፍሉይ ከዓ ኣርቲስት ዳይረክተር ስነ ጥበባዊ ደራሲ ዳዊት ዘካርያስ ንዝኽሪ እናቶም ኢና ኣስታጊርናዮም ዘለና። ኣብዚ ስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ብፍሉይ ዝኽሪ ክብሪ እቲ ሰብኣውነት ናቶም ከቢሩ እቲ ስራሕ ናቶም ስነ ጥበብ ናቶም ከቢሩን ተኸቢሩን ወለዶታት ንክሓልፍ ከምዚ ሴሮሞኒ ዛይን ምግባር እቲ ዋና ዓላማ ኤርትራውያንን ተጋሩን ኣብቲ ናይ ስነ ጥበብ ኣብ ሓደ ቋንቋ ኣብ ሓደ ህርመት ኣብ ሓደ ቅዲ ኣብ ሓደ ጥበብ ኣንኬል ውቅያኖስ ንነብር ህዝቢ ኢና። ሓደ ህዝቢ ኣብ ክልተ ሃገር ዝነብር ህዝቢ እዩ። ስለዚ ብሓንሳብ ኣብ ከምዚ ናትና ማሕበራዊ ጉዳያት ንነጥፈሉ ከዓ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን። ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ቀብሪ ኣብ ካልእን ካልእ ነገራት መርዓ ገለ ሓደ እዩ። ስለዚ ነቲ ናይ ስነ ጥበባውያን ተጋሩ ኣሕዋትና ዓበይቲ ኣርቲስታት ብጣዕሚ ዓበይቲ ኣርቲስታት ነዚ ናይ ዝኽሪ ተካፊሎም ኣለዉ ማለት እዩ። ክብሪ ሂቦም ንሕብረተሰብ ኤርትራ ወይ ንህዝቢ ኤርትራ ስነ ጥበበኛታት ኤርትራውያን እውን ዓብ ክብሪ ሂቦም ምሳና ተሳቲፎም ኣለዉ። ንሕና እውን ብዓፀፊቱ ዓብ ክብሪ ብምሃብ ኣብ ዝተፈላለየ መድረካት ንሳተፍ ኢና። ስለዚ እቲ ነቲ ሰላም ንህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ኤርትራን ብፍላይ ብሓፈሻ ከ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራን ብሓፈሻ እውን እቲ ሰላም ክህቦ ዝኽእል ስነ ጥበባዊ ኣበርክቶኦም ሳይ ዝገበሩ ዝኽርን ክብርን ብምሃብ ኣብቲ ናይ ሰላም ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ብፍላይ ከዓ ዓብይ ኣበርክቶን ዓብይ ብፅሒትን ዝፃወት ዝኽርታት ኢለ ይግምግም ማለት እዩ።
ስነ ስርዓት ዝኽሪ ጥበበኛታት ኤርትራውያንን ሓጎስ ገብሪ ሂወትን ጥዋፍ ብምብራህ ተጀሚሩ። መሓዝቶም ዝሓለፉ ስነ ጥበባውያን ስምዒቶም ብመዮም ክገልፅ የማምስዮም። ናይ ኩሎም ምቕራብ እኳ ተዘይተኽኣለ ናይ ገሊኦም ናባኹም ከብሎ ውቅያኖስ ጉዕሽ ጠቢብ ብዝብል ርእሲ ካብ ዘቕረቦ ግጥሚ
ንምንታይ እዩ ጠቢብ ኩሉ ዘይኽበር ኣነ ስለ ዘይብል ድኾን ዘይዝከር ዝብል ቃል መረበት ክስእማ ኣድሂበ ኣብ ትሕቶ መልሲ ምላሽ ረኺበ። ጠቢብ ዳኣ ጠቢብ እንድዩ ምስ ሓለፈ ኣይኮነን ድምቀቱ ዝረአ ድሙቕ ይርዮ እዩ ኣላልዩ ምስሉ ንብር እኳ እንትኾነ ክናፍረቕ ዘየለ ጠቢብ ግን ጠቢብ እዩ ኣብ ቋሕሰም ዘይፈለ እዎ ጠቢብ ብርሃን ኣብ ፀላም ኮሊዑ መዓዝ ደገሽ እዩ ፀሓይ ተማሊኡ ኣብ ዘይተሰኣነ ንምልክ ኢልናዮ ኣብ ምሕላፍ ምርሳዕ መዓዝ ውዒልናዮ ንምንታይ ደኣ እሞ ስኢልናዮ ንብል ንዘይተሰኣነ ከም ምንፍስ ሓይሊ
ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዝርከቡ መሓዝ ዝተሓለፉ ስነ ጥበባውያን ኣብዚ ዝኽሪ ብመይኦም ተሳቲፎም እዮም። እዚ ስዕብ ድማ ድምፃዊ ፍረ ሰላም ሙሴ ካብ ዝለኣኸ ተወስደ እዩ።
ኣብርህ ያሎ ኢሉ ኩሉ ተላፊ ከዋቅቲ ጥበ ይኸዱኖ ኮሌ ኣታፈ ብሓደ ቤት ዋሓደ
እቲ ዝኽሪ ብምሓዝቶም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ተፀንበለ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ድማ ንሳን ዝብል ግጥሚ ቀሪብ እዩ።
ለማሎ ካባና ሞስተይት ምንፅሎ ለማሎ ክንገልፎ ዝዓለም ጉድሞ ኣብታ ንለበላ ተሓፃር ዕሊ ክያሉ ጎይ ዝሓፍ ዘንቀፍ ገንዘብ ዝተጠጠየ ሓላፊ ሽመት ዝተመፀ ሓላፊ እቲ ዝኾነ ገንዘብ ዘቕልበሉ ከተደፋይ ንዓይ ዝበዝሓሉ ሞት ኮላፊ ግዜ ብፅሓብ ኩሉ ኣብ ዘረገትማዮ ውሳና ዝኣሉ ዝሓፃር ዘለና ውሳኔ የልዩ ኣይዘጓን የልዩ ንፍቐር ንሳነ
እቲ ምትሕባር ቀፃል ክኸውን ኣብ ሕማቕን ፅቡቕን ብሓባር ዝሰርሑ ምዃኖም ኣፍሊጠም እዮም። ኣለምሳ ንረዝም ጥበርካ